ดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ SOS Sustainability 101นะคะวันนี้ก็จะมาพูดถึงเรื่องที่เคยพูดไปแล้วนะคะในเอพิโซดก่อนหน้านี้นานมากแล้วแหละน่าจะเป็นช่วงแบบ50เอพิโซดแรกจำไม่ได้ว่าตอนไหนนะคะแต่ว่าวันนี้เนี่ยอยากมาพูดอีกครั้งเพราะว่ามีเรียกว่าประเด็นใหม่ที่เกิดขึ้นมานะคะที่เกี่ยวเนื่องกับความยั่งยืนนะคะโดยบทความนี้นำมาจาก Greenbiz นะคะบทความชื่อ Cobalt is critical for renewable energy transition how can we minimize its social and environmental cost ก็จากชื่อเรื่องเลยคือบอกนะคะว่าโคบอลนะคะคือถ้าเกิดใครติดตามของ SOS มาตลอดเนี่ยก็จะน่าจะผ่านหูมาบ้าง นะคะเรื่องของการพูดถึง conflict mineral นะคะหรือเรียกว่ายังไงดีแร่ธาตุที่อาจจะเป็นประเด็นนะคะที่แบบมีปัญหานะคะในการเรียกว่าทำเหมืองแร่หรือขุดแร่ออกมานั่นเองค่ะโดยเขาบอกว่าตอนนี้ประเด็นอันใหม่ที่แฟนนำมาพูดถึงเนี่ยเป็นการพูดถึงว่าการที่เราจะทำเรื่องดีๆเช่นการไปเปลี่ยนการใช้พลังงานที่เป็นพลังงานทางเลือกมากขึ้นจากเดิมเราใช้ฟอสซิลเยอะเนี่ยซึ่งการที่จะเปลี่ยนไปใช้พลังงานที่ไม่เป็นไฟฟ้าแสงอาทิตย์ต่างๆนะคะทั้งหมดเนี้ยมันต้องการแร่ธาตุอย่างโคบอลต์มากๆเลยนะเดี๋ยวเพราะอะไรเราไปนั่งฟังกันต่อนะคะว่าทำไมถึงต้องอย่างนั้นก็คือเรียกว่าถ้าเราอยากได้พลังงานสะอาดเนี่ยเราต้องการเปลี่ยนถ่ายการใช้พลังงานในปัจจุบันเนี่ยจากฟอสซิลนะคะไปเป็นพลังงานทางเลือกเนี่ยมันมีประเด็นอะไรกับการทำอย่างนั้นบ้างนะคะโอเคค่ะบทความนะคะเริ่มต้นลืมบอกไปบทความนี้มาจำวันที่4มิถุนายน2020นะคะเขาบอกอย่างนี้ค่ะว่าถ้าเมื่อไหร่ที่เราคิดถึงโคบอลต์เนี่ยแล้วก็คงจะนึกภาพไม่ค่อยออกนะว่ามันสีอะไรยังไงอาจจะนึกถึงสีเนาะที่เป็นสีเหมือนสีน้ำเงินเข้มนะสีโคบอลต์นะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ย เวลาที่เจ้าโคบอลต์เนี่ยถูกขุดออกมาจากเหมืองแร่หรือขุดออกมาจากดินเนี่ยมันก็เรียกได้ว่าไม่ได้เป็นสีอย่างนั้นเลยนะมันดูเหมือนขี้ดินด้วยซ้ำนะคะโดยอันดับแรกเลยพื้นฐานของแร่โคบอลต์เนี่ยจริงๆแล้วมันแหล่งขุดแร่ขนาดใหญ่นะคะหรือเหมืองแร่โคบอลต์เนี่ยมันอยู่ในประเทศคองโกนะคะก็คืออยู่ในแอฟริกานั่นเองค่ะซึ่งประเทศนี้นะคะเหมืองแร่ของเขาเนี่ยเป็นถือว่ากินส่วนแบ่งตลาดนะคะมากกว่าครึ่งหนึ่งนะคะของเรียกว่าซัพพลายของโลกใบนี้ค่ะโดยทั้งหมดนี้นะคะเขาก็เรียกได้ว่าถ้าจะมีใครต้องการโคบอลต์เนี่ยก็ที่แรกเลยหรือว่าเจ้าใหญ่เลยก็คือจากประเทศคองโกนั่นเองค่ะโดยสีของโคบอลต์นะคะที่เวลาขุดใหม่ๆเนี่ยบางครั้งเนี่ยมันจะเป็นสีน้ำตาลนะคะเรียกว่าบางครั้งเนี่ยคนอาจจะมองอาจจะคิดว่ามันเป็นแค่ก้อนขี้ดินเลยก็ด้วยซ้ำนะไม่ใช่แร่ซึ่งจริงแล้วมันยากกับการแยกประเภทมากเลยค่ะต่อจากนี้เขาก็บอกนะคะว่าแต่ในปัจจุบันเนี่ยผู้คนเนี่ยแทบจะยอมตายเพื่อแร่ธาตุอันนี้นะคะแล้วก็ทั้งในภาพของที่แบบมันเป็นส่วนสำคัญนะคะในส่วนประกอบของสินค้าต่างๆที่เราใช้ในปัจจุบันนะรวมทั้งมีคนที่เสียชีวิตหรือทรมานจากแร่ธาตุตัวนี้เหมือนกันมีทั้งสองด้านเลยนะคะโดยที่เขาเน้นตรงนี้เขาจะบอกว่าแรงงานเด็กเนี่ยเราเด็กๆเนี่ยก็ทุกข์ทรมานจากแร่ชนิดนี้นั่นเองค่ะไม่ว่าจะเป็นทั้งชีวิตความอยู่ของเด็กเหล่านั้นนะทั้งการศึกษาแล้วก็ทั้งเรียกว่าเพื่อนบ้านนะคะหรือสถานที่เรียกว่ารอบบ้านของเขารวมทั้งสิ่งแวดล้อมแล้วก็ความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินของตัวเองเนี่ยก็ถูกนำมาเสียสละเพื่อแร่ชนิดนี้นั่นเองค่ะเหตุผลที่ว่าทำไมทุกคนต้องยอมเสียสละมากมายขนาดนั้นเนี่ยก็เป็นเพราะว่าแร่โคบอลต์เนี่ยเป็นแร่ที่เรียกว่ากำลังแบบมีความต้องการสูงมากๆเลยนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่านะคะมันใช้เป็นส่วนประกอบนะคะของการรักของการแพทย์นะคะไม่ว่าจะเป็นการทำภาพนะคะแบบพวกแบบเรียกว่านะฉายรังสีนะเอ็กซเรย์ต่างๆนะเพื่อตรวจสอบหาโรคมะเร็งนะคะการทำความสะอาดอุปกรณ์ทางการแพทย์นะคะอันนี้ส่วนหนึ่งแล้วทั้งตอนนี้ก็เป็นสิ่งที่สำคัญมากนะคะกับช่วงที่โควิดระบาดเช่นนี้นะคะนอกจากนี้ยังมีการพูดถึงเรื่องมันเป็นส่วนประกอบสำคัญนะคะในแบตเตอรี่ทั้งหลายที่เราใช้ในปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นในมือถือของเรานะคะในแล็ปท็อปนะคะแล้วก็ที่สำคัญมากๆเลยนะที่เขาพูดถึงในบทความนี้คือว่ามันคือส่วนประกอบหนึ่งของลิเธียมไอออนแบตเตอรี่นะคะที่ใช้ในการเป็นพลังงานของรถยนต์ไฟฟ้านั่นเองค่ะรวมทั้งเป็นแหล่งเก็บพลังงานนะคะจากแสงอาทิตย์นะคะจากลมแล้วก็จาก เรียกว่าพลังงานทั้งอื่นๆเนี่ยจะต้องถูกเก็บในแบตเตอรี่ที่มีโคบอลต์เป็นส่วนประกอบนั่นเองค่ะจะเห็นได้นะคะว่าเจ้าโคบอลต์เนี่ยมีการเรียกว่าไปมีส่วนร่วมในหลายๆอุตสาหกรรมหรือว่าจะเป็นอุตสาหกรรมทางการแพทย์นะคะอุตสาหกรรมเรื่องสมาร์ทโฟนนะคะพวกมือถือต่างๆอุปกรณ์แบบพวกโมบายต่างๆนะไม่ว่าจะเป็นแล็ปท็อปนะคะมือถือนะพวก iPad ต่างๆเนี่ยอยู่หมดนะคะซึ่งอันนั้นเนี่ยยังเรียกว่าอาจจะมองดูยังไม่ได้กระทบภาพใหญ่เนาะในเรื่องของการทำให้โลกยั่งยืนมากขึ้นนะคะแต่พอพูดถึงแบตเตอรี่ในพวกรถยนต์ไฟฟ้านะคะที่ตอนนี้เราก็บอกว่าถ้าเกิดอยากจะทำให้ลดโลกร้อนหรือว่าลดฝุ่นควันนะคะลดแบบมลพิษในอากาศเนี่ยคุณก็ต้องเปลี่ยนจากการใช้เครื่องยนต์ที่เป็นสันดาปภายในเนี่ยมาใช้เป็นเครื่องยนต์แบบรถไฟฟ้าแทนนะคะอันนี้เรียกว่าแตะเรื่องปัญหาที่บอกว่าจะต้องเปลี่ยนถ่ายไปเป็นแบบโลคาร์บอนอีโคโนมีแล้วใช่ไหมคะนอกจากนั้นเนี่ยยังมีส่วนประกอบถึงใจความสำคัญก็คือว่าตัวเรียกว่าพลังงานทางเลือกที่เราเก็บกักมาจากทั้งแสงอาทิตย์ทั้งลมนะคะทั้งแบบอื่นๆเนี่ยส่วนใหญ่แล้วมันก็ต้องเก็บไว้ที่ไหนสักแห่งหนึ่งอะซึ่งมันก็คืออยู่ในแบตเตอรี่ซึ่งแบตเตอรี่ก็ต้องการโคบอลต์เป็นส่วนประกอบหลักนั่นเองดังนั้นจะเห็นได้นะคะว่าเหมือนกับว่าไงดีถ้าคุณต้องการพลังงานสะอาดเนี่ยคุณต้องยอมใช้แร่ธาตุชิ้นนี้ซึ่งอาจจะได้มาอย่างสกปรกก็เป็นได้แล้วก็ไม่ยั่งยืนในการที่ขุดเหมืองแร่นี้ออกมาเหมือนกับว่าคุณอาจจะแบบจะไปถึงเป้าหมายอาจจะต้องยอมเสียอะไรบางอย่างระหว่างทางไปอะไรเงี้ยซึ่งคำถามก็คือว่าการเสียอะไรบางอย่างที่ว่าเนี่ยมันคุ้มค่ากับสิ่งที่เราจะได้มาหรือเปล่านะคะต่อจากนี้ค่ะก็พูดต่อนะคะว่ามีรายงานนะคะฉบับหนึ่งนะที่พูดถึงแบบพยากรณ์นะคะว่าความต้องการแร่โคบอลต์เนี่ยทั่วโลกเนี่ยจะเพิ่มสูงขึ้นถึง 60% เลยนะคะจากปี2017นะคะภายในปี2025คือเรียกว่าเขาวัดตัวเลขความต้องการของตัวแร่โคบอลต์ในปี2017แล้วก็คาดการณ์ไว้นะว่าในปี2025คืออีกประมาณ7ปีเนาะ7ปีจากปี2017เนี่ย7-8 ปีจากปี2017เนี่ยความต้องการสูงขึ้นกว่าเดิมถึง 60% เลยนะคะเพราะว่าโดยเขาบอกว่าความต้องการที่สูงขึ้นอีก 60% เนี่ยส่วนใหญ่เลยนะคะมากกว่าครึ่งเนี่ยมาจากความต้องการแบตเตอรี่นั่นเองค่ะดังนั้นนะคะตอนนี้ค่ะหลังเมื่อก่อนเนี่ยอาจจะไม่ค่อยมีใครสนใจนะคะว่าโคบอลต์มันเป็นอะไรยังไงนะคะแล้วมันมีอะไรสำคัญกับฉันยังไงนะคะแต่ว่าในปัจจุบันนี้อะค่ะพอมีคนสนใจมากขึ้นเรื่อยๆนะคะก็มีคนเริ่มถามแล้วค่ะว่าแล้วเจ้าแร่โคบอลต์เนี่ยมันผลิตมายังไงเริ่มสนใจแล้วนะคะว่ามันได้มาอย่างไรนะคะการที่ผลิตเนี่ยผลิตอย่างมีจริยธรรมไหมนะคะแล้วก็มันช่วยลดแบบอันตรายที่มีต่อผู้คนที่เป็นคนขุดแร่นั้นหรือเปล่านะคะรวมถึงทั้งแหล่งเรียกว่าจุดที่เป็นเหมืองแร่ด้วยนะคะว่าเหมืองแร่เนี่ยมีการจัดการต่อสิ่งแวดล้อมไหมหลังจากที่คุณได้ขุดแร่ออกมาจนหมดแล้วจากผืนโลกนะคะทีนี้พาร์ตต่อไปนะของบทความนี้เป็นบทความค่อนข้างยาวนะคะเขาก็พูดถึงเรื่องเรียกว่าปัญหานะที่มันเกี่ยวกับเรื่องแร่โคบอลต์นะคะคือเขาก็มีการมีคำแบบว่าสรุปมานะคะเป็นโปรยหัวเนี่ยเขาบอกว่าการละเมิดสิทธิมนุษยชนเนี่ยส่วนใหญ่แล้วที่เกี่ยวข้องกับแร่โคบอลต์เนี่ยหรือการขุดแร่โคบอลต์เนี่ยในประเทศคองโกเนี่ยมันมาจากความจริงที่ว่ารัฐบาลคองโกเนี่ยมีการกำกับดูแลหรือบังคับใช้กฎหมายแบบที่ไม่ดีอย่างรุนแรงเลยค่ะคือแบบแย่มากคือไม่ได้มีการแบบบังคับใช้กฎหมายอะไรอย่างนี้เลยนะคะโอเคต่อมาเขาพูดต่อนะคะว่า 60% เลยนะคะของแร่โคบอลทั่วโลกเนี่ยที่อยู่ในซัพพลายเชนทั้งหมดเนี่ยมันมาจากคองโกนั่นเองค่ะโดยเขาบอกว่าคองโกเนี่ยโดยพื้นเพของประเทศแล้วเนี่ยเป็นประเทศที่ยากจนมากนะคะเขาบอกว่าประชากรนะคะ3ใน4เนี่ยแบบมีชีวิตอยู่ในแบบเรียกว่าสภาวะที่ยากจนอย่างรุนแรงเลยค่ะเขาบอกว่าเป็นภาวะที่เป็น extreme poverty นะคะโดยเขาบอกว่าประมาณ1ใน5นะคะของแร่โคบอลต์ที่ขุดเจาะเนี่ยในประเทศคองโกเนี่ยจะมาจากผู้ทำเหมืองแร่ขนาดเล็กนะคะเรียกว่าเหมืองแร่รายย่อยนะซึ่งจำได้ว่าบทความก่อนนู้นที่แฟนเคยพูดถึงเนี่ยก็จะบอกนะคะว่าคือ ถ้าเราพูดถึงเมืองแร่เราอาจจะคิดว่าเป็นพื้นที่ที่แบบใหญ่ๆหลายสิบไร่หรือหลายร้อยไร่ใช่ไหมคะแล้วก็เป็นแบบคนงานก็แต่งตัวใส่หมวกกันกระแทกอะไรเงี้ยก็แต่งเสื้อผ้าอย่างแบบป้องกันหนึ่งเข้าไปทำในเหมืองแล้วก็ขุดแร่ออกมาใช่ไหมคะแต่ในสภาพของคองโกเนี่ยที่บอกว่าเป็นเมืองแร่ขนาดเล็กเนี่ยค่ะเป็นแบบรายย่อยเมืองแร่รายย่อยเนี่ยคือจริงแล้วมันเป็นภาพแบบที่ว่าเหมือนเป็นบ้านหลังนึงของครอบครัวค่ะแล้วก็ครอบครัวนั้นก็เหมือนขุดสนามหญ้านะแบบมันไม่มีหญ้านะแต่มันเป็นพื้นที่ที่อยู่ใกล้ๆบ้านที่เขาตั้งค่ะขุดลงไปในดินอย่างนั้นเลยค่ะคือขุดแบบดิบๆอย่างนั้นอ่ะคือไม่ได้เป็นเหมืองแร่ที่มีขึ้นป้ายเป็นเหมืองแร่ผู้ประกอบการหรือบริษัทอะไรเลยนะเป็นแบบอุตสาหกรรมในครัวเรือนอย่างจริงจังมากนะคะทำให้เรียกว่าก็ที่ทำงานก็อยู่หน้าบ้านอ่ะทำให้เรียกว่าการที่แบบจะควบคุมไม่ให้มีแรงงานของเด็กๆเนี่ยก็ดูเป็นไปได้ยากนะเพราะว่าในบางครั้งเนี่ยอาจจะเป็นเหมือนกับที่บ้านเราที่มีการแบบก็อุตสาหกรรมในครัวเรือนก็พ่อแม่พี่น้องลูกหลานก็มาช่วยกันนะคะแต่ว่าเราก็ต้องหาเส้นแบ่งให้ดีนะคะว่าแบบไหนเนี่ยมันเป็นอันตรายต่อเด็กหรือเยาวชนของเรานะคะเขาบอกอย่างนี้ค่ะว่าพอ1ใน5นะคะของแร่โคบอลเนี่ยที่มาจากที่คองโกเนี่ยจะมาจากเหมืองแร่รายย่อยอย่างนี้แล้วค่ะดังนั้นนะคะผู้คนนะคะที่ทำงานในเหมืองแร่เหล่านี้ทั้งรวมทั้งเด็กๆที่เขาบอกอายุเนี่ยเด็กที่สุดที่เจอคืออายุ7ขวบนะคะ7ขวบก็ทำงานเนี่ยอยู่ในเงื่อนไขที่อันตรายมากนะคะแบบว่าไม่มีถุงมือใส่นะคะแล้วก็ทำให้เรียกว่าสัมผัสกับสารพิษฝุ่นควันนะหายใจเอาฝุ่นควันนะเป็นเรียกว่าละอองแร่นะคะของโคบอนเข้าไปนะคะซึ่งส่งผลให้เรียกว่าส่งผลต่อปอดทำให้เป็นโรคแบบทางเดินหายใจเรื้อรังแล้วก็แบบถึงตายได้เลยนะคะ เขาบอกต่ออย่างนี้ค่ะว่าชาวเหมืองเหล่านี้นะคะก็ทำงานอยู่ในท่อนะที่แบบเรียกว่าไม่ใช่ท่อสิอุโมงค์นะคะที่ขุดลงไปเพื่อจะหาแร่เนี่ยที่เรียกว่ามีโอกาสที่จะถล่มมาทับเจ้าของหรือว่าครอบครัวสมาชิกครอบครัวได้อย่างแบบเมื่อไหร่ก็ไม่รู้อ่ะเพราะว่ามันก็มีข่าวนะคะที่แบบว่าบางคนทางที่บทความของ The Guardian นี่แหละค่ะเมื่อนานมาแล้วบอกนะคะว่าแบบพ่อบางคนก็เสียพ่อไปจากการขุดแร่ที่อยู่ในพื้นที่หน้าบ้านของเราเองนะคือไม่ใช่เรื่องห่างไกลอะไรเลยนะคะคือเขาก็พูดต่อนะคะว่านอกจากนี้นะคะการทำงานนี้ค่ะแล้วก็ทั้งหมดนี้นะคะนอกจากการทำงานสำหรับการทำงานในเหมืองแล้วเนี่ยที่มันจะแบบดูแบบไม่มั่นคงเลยจะถล่มมาเมื่อไหร่ก็ไม่รู้แล้วเนี่ยเขายังบอกนะคะว่าหลายๆอย่างที่อยู่รอบด้านที่เป็นปัจจัยแวดล้อมเนี่ยก็ยังประกอบไปด้วยความรุนแรงนะคะแล้วก็รวมทั้งมีการใช้แบบว่าการละเมิดทางเพศนะคะการทำผิดละเมิดกฎหมายทางเพศหรือสิทธิมนุษยชนทางเพศด้วยนะคะอาจจะมีการแบบว่าตบตีผู้หญิงที่ไปล่อนแร่อะไรอย่างเงี้ยอันนี้ที่แฟนเคยอ่านข่าวเจอนะคะเขาพูดอย่างนี้นะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยก็อันนี้คุณมาร์คนะคะดูเมทนะคะก็เป็นหัวหน้านะคะที่เป็นดูแลเรื่อง Business Security and Human Rights ที่ Amnesty International ก็ให้สัมภาษณ์นะคะโดยเขาก็พูดแต่ว่าเมื่อกี้เราพูดถึงเรื่องเหมืองแร่ขนาดย่อมขนาดเล็กแล้วใช่ไหมคะเขาพูดต่อมาค่ะว่าจริงๆแล้ว อย่างไรก็ตามนะคะเขาบอกว่า1ใน5ใช่ไหมที่เราพูดไปคือ1ใน5เนี่ยมาจากขนาดเล็กแต่แสดงว่าที่เหลือเนี่ยก็มาจากเหมืองแร่ขนาดใหญ่นะคะก็คือเป็นแบบอุตสาหกรรมเลยทีเดียวนะคะซึ่งถึงแม้ว่าการที่แบบเป็นเหมืองแร่ขนาดใหญ่เนี่ยอาจจะไม่มีประเด็นปัญหาที่เหมือนกับรายย่อยที่เราพูดไปเมื่อกี้นะคะว่าไม่มั่นคงเลยโครงสร้างไม่แข็งแรงขุดเอาเองใช้มือขุดบ้างไม่มีอุปกรณ์ป้องกันเลยใช้แรงงานเด็กเพราะเป็นอยู่ในครัวเรือนอย่างเงี้ยนะคะเขาบอกเหมืองแร่ขนาดใหญ่เนี่ยก็ไม่มีปัญหาตรงนั้นเพราะว่าเป็นบริษัทเข้ามาลงทุนนะคะแต่สิ่งที่มีปัญหาก็จะเป็นเรื่องของมลพิษมากกว่าที่ไม่มีการกำกับดูแลที่ดีที่ส่งผลต่อสิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบข้างนั่นเองค่ะแต่โชคร้ายนะคะเขาก็บอกแค่ว่าที่ข้อมูลเนี่ยเขามีแค่นี้ก็เพราะว่ามันยังแบบเรียกว่ามันไม่ค่อยมีข้อมูลให้ศึกษาเลยนะคะหรือแม้แต่ประเมินนะคะผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมนะคะของเหมืองแร่ขนาดใหญ่ของโคบอลนั่นเองค่ะคือเรียกว่าในประเทศนั้นน่าจะหาอะไรยากนะคะในการแบบประเมินนะคะคงมีปัญหาหลายๆอย่างด้วยค่ะต่อมาพูดถึงคุณนัสมูฮูด้านะคะก็เป็นเลคเชอร์นะคะเป็นอาจารย์นะคะอยู่มหาวิทยาลัย Macquarie University ในซิดนีย์ค่ะเขาก็พูดเป็นเขาเขียนหนังสือนะคะเรื่อง Life Cycle Analysis หรือการวิเคราะห์วงจรชีวิตนะคะแล้วก็วงจรชีวิตของผลกระทบ ที่ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมแล้วก็ต่อสุขภาพของมนุษย์ที่มาจากการผลิตแร่โคบอลต์นะคะตั้งแต่เรียกว่าตั้งแต่เริ่มต้นเลยคือตั้งแต่ขุดเจาะจากเหมืองแร่นะคะเรียกว่าจาก raw material นะไปจนถึงเรียกว่ากลายเป็นสินค้าสุดท้ายนะคะแบบ end product ที่พวกเราซื้อกันเนี่ยเขานะคะคุณนัสมูลนะคะแล้วก็ผู้เขียนร่วมเนี่ยเขาก็พบนะคะว่ามันยากมากนะคะที่จะหาข้อสรุปนะคะสำหรับการทำเหมืองแร่โคบอลต์ในคองโกนะคะเพราะว่ามันไม่มีรีเสิร์ชมันไม่มีการวิจัยอะไรที่ทำกับเรื่องนั้นเลยค่ะดังนั้นเขาก็เลยไปลองดูการทำเหมืองแร่โคบอลต์ในประเทศออสเตรเลียดูนะคะซึ่งจริงๆแล้วแร่โคบอลต์ในออสเตรเลียเนี่ยก็จะถูกเรียกว่าดึงหรือแยกสกัดออกมาเนี่ยเหมือนเป็นแบบไบโปรดักต์นะของแร่ทองแดงและนิกเกิลนะคะแล้วถึงแม้ว่านะคะอย่างที่บอกว่าประเทศออสเตรเลียเนี่ยก็เป็นประเทศที่เจอแล้วนะคะแล้วก็มีกฎหมายบังคับกำกับเวลามากมายค่ะเขาก็บอกว่าถึงแม้ว่าการทำเหมืองแร่ในประเทศออสเตรเลียเนี่ยมีการควบคุมอย่างดีแล้วตามนะคะแต่คุณฮูด้าแล้วก็ผู้ร่วมงานเขาเนี่ยก็พบนะคะว่าวิธีการในการสกัดแร่โคบอลต์เนี่ยออกมานะคะมันเรียกว่ามันมาพร้อมกับต้นทุนทางสิ่งแวดล้อมที่สูงมากเลยทีเดียวนะคะเพราะว่าเขาบอกเหตุผลที่มันสูงเนี่ยก็สูงมาจากการที่มีการปล่อยแก๊สเรือนกระจกค่อนข้างสูงนะคะแก๊สเรือนกระจกจากไหนเขาบอกก็มาจากการที่เราใช้พลังงานฟอสซิลฟิวเอลนะคะในการสกัดแร่เหล่านี้ออกมาจากเหมืองนั่นเองฟังเราย้อนแย้งไหมคืออ่านไปแล้วเราก็ย้อนแย้งก็แบบในแบบที่ว่าคือเราต้องการแร่ตัวนี้เพื่อมาเป็นส่วนประกอบในการใช้พลังงานทางเลือกหรือพลังงานสะอาดแต่ว่าในขั้นตอนที่จะนำมาซึ่งแร่เหล่านี้มันมาด้วยพลังงานสกปรกอ่ะคือมาด้วยพลังงานฟอสซิลอ่ะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มาด้วยพลังพิษมากมายนะคะอันนี้ก็คือแทบเป็นแง่มุมเดียวที่เราพูดถึงในนี้นะคะคือเขาก็บอกนะคะว่าเราเนี่ยก็มีอุปกรณ์นะคะในการทำเหมืองแร่นะคะเรามีเครื่องจักรขนาดใหญ่นะคะที่ใช้ในการเปิดเหมืองนะคะแล้วก็หรือแม้แต่การทำเหมืองใต้ดินก็ตามนะคะซึ่งทั้งหมดทั้งมวลที่เราใช้เนี่ยในการทำเหมืองแร่ขนาดใหญ่เนี่ยมันคือการใช้พลังงานนะคะนั่นคือพลังงานไฟฟ้านะคะคือใช้ไฟค่อนข้างเยอะนะคะแล้วก็สิ่งเหล่านี้ค่ะไฟฟ้าถ้าไม่ใช่เป็นไฟฟ้าที่มาจากพลังงานสะอาดนะคะมันก็คือพลังงานฟอสซิลนั่นเองแล้วมันก็คือก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมค่ะเขาก็บอกนะคะว่าจากการที่ศึกษาหรือดูตอนนี้อาจจะไม่มีตัวเลขที่แน่ชัดก็พบว่ามันดูไม่ค่อยยั่งยืนเลยในดูวิธีการผลิตนั้นนะคะต่อมาบทความต่อมาเขาพูดถึงเรื่อง diligence นะคะ diligence เนี่ยก็คือการทำการตรวจสอบแล้วค่ะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในพื้นที่นั้นในห่วงโซ่ผลิตนั้นเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะคะคือเขาก็บอกนะคะถ้าเกิดว่าเราไม่ได้อยู่ในประเทศคองโกเนี่ยเป็นปัญหาเรื่องสังคมและสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวเนื่องกับการทำเหมืองแร่โคบอลต์เนี่ยอาจจะเป็นเรื่องที่ไม่ค่อยมีคนรู้นะในระยะนึงเลยนะคะในระยะนึงเลยคือแบบสมัยก่อนเนี่ยไม่ค่อยมีคนรู้หรอกว่ามันมีผลกระทบอะไรบ้างนะคะแต่อย่างไรก็ตามค่ะในปัจจุบันนะคะก็มีเนื่องจากมีความต้องการนะคะแร่โคบอลต์เนี่ยสูงขึ้นนะคะเพราะว่ามันจำเป็นต่อการเปลี่ยนผ่านด้านการใช้พลังงานไปสู่การเป็นสังคมคาร์บอนต่ำนะคะมันก็ทำให้การทำเหมืองแร่โคบอลต์เนี่ยมันมาอยู่บนเวทีและเป็นที่สนใจนะคะของประชาคมโลกนะคะเนื่องจากวันนี้เวลาก็หมดลงแล้วนะคะเราค่อยมาพูดคุยกันต่อนะคะว่าบทความเนี่ยจะกล่าวถึงวิธีการแก้ปัญหาอย่างไรบ้าง นะคะต่อเรื่องการทำเหมืองแร่โคบอลต์นะคะที่ละเมิดสิทธิมนุษยชนแล้วก็มีปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมด้วยค่ะและนี่คือทั้งหมดของ SOS Sustainability วันประจำวันนี้ขอบคุณติดตามนะคะแล้วเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ